Letošní rok zavedl zahraniční zpravodaje Českého rozhlasu na spoustu zajímavých míst. V Belgii na festival věnovaný účesu, kterému se říká deka nebo zádovlas. Na Sibiř, kde se pije nápoj z jelení krve a kde se uhání se sobým spřežením až 50-kilometrovou rychlostí. V celku míru milovně vedle toho vypadá česká knedlíkárna v Chicagu, dokud se ale nedozvíte, že někoho prostě nenapadne knedlík uvařit a ten pak přistane na talíři syrový. V Hongkongu můžete zajít za vykladači budoucnosti. A v Británii vám pomůžou zvládnout rozchod s partnerem a nebudete k tomu potřebovat nic víc než obyčejného švába.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Deka, zvadlý záclony, čolek nebo najágra. I tak se říká kdysi rozšířenému pánskému účesu. Z módy sice už dávno vyšel, v Belgii se ale pokoušejí o jeho návrat. V městečku Bes na západě Valonska mu zasvětili celý festival. Zpravodaj Viktor Daněk se tam dozvěděl, že takzvaný malet na hlavě vyjadřuje celou životní filozofii.
Člověk si připadá, jako by se vrátil do minulosti. Tolik lidí s vlasy vzadu delšími než vepředu se už jen tak nevidí. Jejich majitelé, mnohdy z knírky a v barevných teplákových soupravách, nonšalantně postávají s pivem a baví se na dvoře trochu sešlého pivovaru. Festival původně vznikl jako vtip, přilákal ovšem stovky lidí.
Udělal jsem událost na Facebooku a čekal jsem, co se stane. Dlouho bylo ticho, až se mi ozval kamarád, který vlastní zdejší pivovar, jestli bych tu akci opravdu neuspořádal. Natočili jsme propagační klip a najednou se strhl poprask. Už se nedalo couvnout.
Popisuje Martin Pichot, hlavní organizátor festivalu skládajícího hold kultovnímu účesu, pro který se v zahraničí vžil výraz malet, pocházející z angličtiny. Zlatým hřebem programu je soutěž krásy. Na pódiu se jeden po druhém předvádějí hrdí majitelé maletů, zatímco publikum kvalitu účesů oceňuje potleskem a křikem. Někteří modelové se vžívají do role, burcují publikum, sví se do rytmu, natřásají kadeřemi a vrtí zadkem. Diváci šílí. A o vítězí je jasno, letošní nejlepší zádovla z Evropy pochází z Bretaně. Patří Michelovi, jehož zrzavé kadeře sahají po lopatky a koncovku jeho stylu dodává ještě knírek a bujné licousy. Na vítěze čeká ještě užitečný fén a kdo ví proč i soška panenky Marie. Tak jaké jsou první dojmy?
Je mi skvěle, kámo, je to radost tady být.
Přehlídku krásy střídá živá hudba a publikum se vrací k hovoru nad pivem. Povzbuzení atmosférou a možná i alkoholem se někteří vydávají ke stánku s mobilním kadeřnictvím. Nabídka střihů je tady ovšem omezená jen na jeden jediný.
Chtěli jsme, aby si lidé zase nechávali vlasy vzadu růst. Holiči se tady ani chvíli nezastavili, stříhali jednoho za druhým. Deku na hlavě teď chtějí všichni.
Popisuje kadeřník Najib. Němu a jeho dvěma kolegům dnes prošlo rukama asi 60 odvážlivců. Nechat si narůst malet podle Najiba znamená oživit vzpomínky.
Jako malý jsem nosil stejný sestřih. Chtěl jsem vypadat jako MacGyver nebo Jean-Claude Van Damme.
Nosit malet, to je víc než jen účes.
Přidává se do hovoru Martin.
Je to filozofie. Deka na hlavě dává volnost od společenských konvencí. Dává svobodu. Když máš zádovlas, je ti jedno, co si o tobě myslí ostatní. Cítíš se dobře.
Martin Pichot svá slova dokazuje činy. Deku na hlavě si nechal narůst teprve před rokem s kamarády z brass bandu. Od té doby stihl pověsit svou dosavadní práci na hřebík, zasvětit svůj život hudbě, organizování zádovlasového festivalu a cestování. Nedá mi to a ptám se ho na někdejší povolání. Přiznávám, že mě trochu zaskočilo.
Jsem vědec, zabýval jsem se agronomií. Kromě výzkumu jsem učil a dělal popularizaci vědy. Původně jsme se v kapele dohodli, že si necháme vlasy narůst kvůli videoklipu. Chtěli jsme v něm vypadat jako blázni, ale pak jsme si zádovlas nechali. Když do toho dáte tolik, nechcete se ho už zbavit. Naučíte se jej mít rádi.
Martin Pichot je rozhodnutý, že své modrého čolka na hlavě už neschodí, i když mu trochu plešatí. Těší ho, že pro Malit nadchnul i další a jak říká, příští rok snad přijedou i Češi. Z městečka Bez v Belgii, Viktor Daněk, Český rozhlas.
Na mrazivé ruské Sibiři, konkrétně v Altajské republice, mají vlastní recept, jak odolat v nehostinném klimatu nemocem. Pantohematogen. Jak už tušíte, ano, má to něco společného s krví. Na své ráznou ochutnávku na jednu z tamních jeleních farem se vypravila naše zpravodajka Ivana Milenkovičová.
Jeden by i řekl, že tohle úpěnlivé kvílení až možná trochu nahání strach. Zvlášť tady uprostřed altajských lesů, ponořených do podzimního, takového skoro až tajuplného mlhavého oparu.
Vón on vychodí, to smatrite, vón on, koj ogromný.
Je to mohutný, určitě tak 200-kilový jelen maral. Majestátní příbuzný jelena Wapitiho, který se prohání tady po sibirských lesích. Tedy v tomhle případě ne tak úplně. Jak říká Andrej Karlovič Reclav, ředitel firmy, která se zabývá chovem maralů, tenhle obrovský samec má trochu jiný úkol.
25-30 samec.
Líčí Andrej Karlovič, kolik laní tu na něj čeká. A jak dodává, po konci říje prý z toho bude chudák tak vyčerpaný, že ho bude muset dokrmovat. No, skoro by ho člověk i politoval. Většinou jeho soků tady z obory, ale čekají o poznání méně zářivé vyhlídky.
My proizvodíme kolbasy všech vidů.
Vyrábíme tu klobásy všeho druhu. Od vařených, vařeno-uzených, polouzených, přes uzené sýry, různé delikatesy, konzervy.
Popisuje Andrej Karlovič. Vyhlášení jsou tu ale hlavně kvůli přípravě jedné jiné speciality.
Je to konzervovaná krev marala. A produkce nazývá se pantohematogen.
Je to konzervovaná krev marala. Výrobek se označuje jako pantohematogen. Má patentovaný způsob výroby. Když se podíváte, jak teče, je takové hodně, hodně temné, višňové až rubínové barvy.
Víra v údajně léčivé účinky jelení krve tu má staletou tradici. Podle Andreje Karloviče obsahuje všechny možné látky a minerály, které lidské tělo na chladné Sibiři potřebuje.
My vůbec nepoužíváme uměle vyrobené vitamíny.
Jak ujišťuje Andrej Karlovič, není to prý nic hrozného. Prostě jenom konzervovaná krev. Aby její pití ale bylo snesitelnější i pro méně otrlé nealtajce, obsahuje prodávaný nápoj pár přídavků.
Přidáváme do něj extrakt z cukru. Může tam být i med. Závisí to na tom, jakou technologií se připravuje. V každém případě, aby se zlepšila chuť, tak jsou tam taky esence, které se přidávají třeba do limonád.
Jaké konkrétně, to už ale nechce upřesnit. Prý je to jako s vařením. Každá kuchařka má svůj recept a vlastní fígle. A o tajemství pantohematogenu, jehož jedna láhev se prodává v přepočtu za skoro 600 korun, se výrobci dělí jenom velmi neradi. Celý proces jeho výroby přitom úzce souvisí s řezáním pantů, tedy mladých ještě měkkých rostoucích parohů, které se provádí na jaře.
Maral,
když zamíří maral na odřez pantů, tak z něj odebíráme krev. Veterinář vezme jehlu a podle fyzického stavu zvířete rozhodne, kolik krve z něj odebere. Litr, 1,5 litru, 2 do 3 litrů. Čím statnější jelen, tím víc krve se z něj odebírá.
Zatímco jelení krev se nesmí vyvážet za hranice, pro uřezané panty to neplatí. Jejich největším odběratelem je Jižní Korea. Mladé rostoucí paroží se tam využívá v tradiční medicíně. Korejci totiž věří, že panty jsou zázračným lékem skoro na všechno. Od nespavosti až po chudokrevnost. Jak vysvětluje Andrej Karlovič, důvodem je jejich schopnost mimořádně rychlého růstu.
Za jeden den vyrostou o 2-3 cm. To už je dost, je to celkem hodně. Je to jeden z orgánů, které se u zvířat obnovují. Každý rok vyrostou nové, když je schodí v březnu nebo dubnu. Když se jim ale uřežou, už nevyrostou.
Vysoká poptávka po pantech přitom na mnoha místech v Asii vedla dokonce k vyhubení jelenů ve volné přírodě. To sice tady, v nekonečných lesích Sibiře, zatím nehrozí. Ale přece jenom, těm parohatým krasavcům to o dost víc sluší, když se prohánějí volně po lese. Z Gorno-Altajsku Ivana Milenkovičová, Český rozhlas.
I další reportáž vznikla na ruském polárním severu. Tam, kde si musíte dobře rozmyslet, jaký dopravní prostředek zvolíte, abyste po věčně zmrzlé půdě dorazili k cíli. Náš zpravodaj Martin Dorazín dal přednost sobům.
Od sudá, z boku, da? Teď jsem sedl na ty sáně Je potřeba se velmi dobře držet. Šerska Kvazavlt.
Michail.
A Michail, Miňa Martin, já z Čechy. S Michailem se vydáváme na krátkou objížďku kolem stáda.
Jestli voditel neopatrný, to jde.
Michail říká, že to není moc nebezpečné, mně se to nezdá, i když říká, že pokud řidič není zkušený, pak se samozřejmě tyto dřevěné sáně mohou i převrhnout. Teď mám výhled na pozadí těch 4 sobů, kteří nás táhnou kolem stáda. A jim skolka je?
6-7 kde to.
Táhnou nás 6-7-letí.
Je tam mladý. Soby.
Jsou to mladí. A na jaké skorosti možno, no tak, jestli rozagnat se?
Jestli po rovné drodě zimou, to kde to v pridělech 50 km.
Po rovné cestě v zimě můžeme dosáhnout i rychlosti 50 km za hodinu, ale radši se o to nebudeme pokoušet. Objeli jsme stáda a vrátili jsme se zpět na výchozí místo. Takhle dýchá sob. Má ten čumák hodně omrzlý a i parohy jsou pokryté ledem trošku a sněhem, ale oni když běží, tak se zahřejí. Jsou to krásná zvířata. Můžete se k ním normálně přiblížit, nejsou nebezpečná, naopak si vás se zájmem prohlížejí a u toho funí. Soby mají silné nohy, proto tak rychle běží, mohou tady vyvinout rychlost až těch 50 km a ta kopyta mají také neúměrně velká těm poměrně slabým, ale silně vytrénovaným šlachovitým nohám a je to tak, protože si musí vyhrabat potravu pod sněhem.
My je to tinzian. Tinzian my lovím, ale ne.
Tinzian.
Tinzian, da.
Ze sobí kůže se vyrábí toto lano, tenké lano asi půl centimetru a tento pastevec mi ukazuje fantastický moment, kdy háže lasem a velmi přesně trefí ty parohy. A tímto způsobem, který se zdá být velmi jednoduchý, zkrátka ta osoba uloví, no ale mně by se to asi nepovedlo.
To z dětstva už. A já školy neučil se. A už já učil se 9 let, skončil.
Maxim se narodil v jurtě v Čumu, samozřejmě s velkou rodinou. Vysvětlujeme jí tu techniku házení lasem. Říká, že to není tak jednoduché, samozřejmě jak to vypadá. On se to učí od dětství.
Starětěním kačuju z města na město.
A toto se předávalo z pokolení na pokolení, ale Maxim by chtěl získat normální vzdělání a proto studuje střední školu v Salechardu a bude mít specializaci požárníka. No ale stejně se potom vrátí v Čum a bude pastevcem a lovcem sobů tady na dalekém severu.
Obrazování poučit, diplom poučit a tak možná vrátit se Čum. Potom.
Z pastvišti a Maloněnického okruhu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Čechovi není nutné dávat ke knedlíkům návod k použití, tedy že se musí například uvařit. Ale takový mexický kuchař může být bez téhle informace ztracený a hosti pak dost zmatení, cože je to za divnou syrovou přílohu. I tohle se zpravodaj Jan Kaliba dozvěděl v poslední prodejně českých knedlíků, která ještě zbývá v Chicagu.
Dveře se tu odpoledne zrovna netrhnou, ale tu a tam se nějaký zákazník objeví. Přízemní budova v městečku Stickney na západním předměstí Chicaga se jmenuje Domov Josefiných knedlíků, které se tu prodávají, ale i přímo vyrábějí. O tom, jak si tu v současnosti český knedlíkový biznis stojí, dost vypovídá, že ženou za stroji i pultem, tedy kuchařkou, prodavačkou a majitelkou v jednom, je tu americká Polka Kristina van Wormer.
Už to byl zavedený podnik, když jsem ho od českých majitelů koupila a stále používám jejich recepty. Svou práci miluju a i když jsem Polka, tak naše recepty jsou velmi podobné. Používáte jen jiné koření. My Poláci máme pierogi, vy máte knedlíky.
Těsto na ně tu Kristina zadělává od 5 hodin od rána a v chladicích boxech tu kromě jiného českopolského sortimentu najdete skutečnou knedlíkovou přehlídku. Od játrových po klasické houskové a bramborové až po mnoho druhů ovocných, ale třeba i knedlíky plněné mákem nebo sýrem.
Játrové knedlíky jsou nejpopulárnější a potom houskové, hlavně při Halloweenu nebo o Vánocích. To je knedlíková sezóna a obchody jdou nejlíp. Ovocné jdou zase dobře na odbyt, když je půst a lidi dodržují bezmasé pátky. Ale největší hit jsou játrové knedlíčky, do různých polévek nebo prostě jen tak.
Možná byste řekli, že jediný obchod s knedlíky široko daleko, tedy s jedinečným sortimentem a bez konkurence, nemůže mít o klientelu nouzy. Navíc, když Kristýna posílá knedlíky zájemcům i na delší vzdálenosti do jiných amerických států. Jenže tradičních zákazníků z původní české a polské komunity už moc nezbývá a prodat exotický knedlík Mexičanům či dalším Hispáncům, kteří teď ve Stickney převažují, nebo jiným Američanům, to není zrovna jednoduchý úkol.
Takových sem chodí velmi málo. Někteří měli třeba české nebo polské sousedy a knedlíky taky znají. Měla jsem několik černošských zákazníků, kteří studovali v Česku. Mluvili česky líp než leckterý zdejší Čechoameričan a milovali a kupovali u nás knedlíky, koláčky nebo knedlozelo vepřo. Ale zdejší Hispánci moc zájem nemají. Občas přijdou knedlíky vyzkoušet ze zvědavosti, ale obvykle se z nich nestávají stálí zákazníci.
Polská strážkyně českého knedlíkového dědictví udržuje své podnikání i tím, že dodává své výrobky do několika malých obchodů či zdejších restaurací, což ale někdy vyžaduje obzvlášť silnou trpělivost. Jednou se jí prý stalo, že neznalý mexický kuchař servíroval hostům knedlíky tak, jak je dostal, tedy syrové, takže vás asi nepřekvapí, že to u hostů nadšení z české laskominy zrovna nevzbudilo.
Přitom všechny knedlíky mají etikety s návodem k přípravě a většinou to při prodeji i vysvětlují.
Kristýna van Wormer právě renovuje vybavení své kuchyně, žádá o licenci, díky které by mohla dodávat knedlíky i do větších samoobsluh. Zkrátka má plány do budoucna a klidně by prý knedlíky vyráběla do 90 let. Zároveň ale říká, že je to po finanční stránce neustálý boj a tak není jisté, jak dlouho ještě vydrží poslední podnik svého druhu, co kdysi vznikl v garáži místních Čechoameričanů a už 13 let ho při životě drží americká Polka. Ze Stickney u Chicaga Jan Kaliba, Český rozhlas.
Někdo před budoucností přivírá oči, ale hodně lidí by svůj osud rádo znalo dopředu. Pověrčiví Číňané za tyhle kratochvíle utrácejí veliké peníze. Jak dodává náš zpravodaj David Jakš, jedním z oblíbených míst je taoistický chrám Wong Tai Sin v Hongkongu.
Je tu tak plno, že už ani čínští turisté nemají komu šlapat na nohy a do koho vrážet bez omluvy. Všechny už pošlapali, všechny odstrkali a teď jen odevzdaně čekají, až je dav donese před hlavní oltář. Tam se zase dostanou do formy.
Tamhle vpravo si vyzvedněte bambusové tyčinky. Míchejte v misce dlouho a intenzivně myslete na to, co si přejete. Nakonec vám sama od sebe jedna tyčinka vypadne na zem. A s tou potom běžte tamhle k těm vykladačům osudu.
Vysvětluje trpělivě svým klientům čínská průvodkyně. Na provizi už je s vykladači domluvena. Zatímco na fasování bambusových tyčinek je zdarma, za výklad osudu už se platí.
Je to skutečně věda a dobrý vykladač se učí celý život.
Říká mi pan Donald Chen ve své vykladačské kukaní. Za zády mu visí zmenšená kresba všech 64 hexagramů poskládaných z jinových nebo yangových čar. Na stole leží otevřená legendární kniha Proměn, která je dodnes mnoha Asiaty považována za jednu z nejzáhadnějších knih lidské historie.
Přijdete za mnou s tyčinkou, která vám vypadla z misky, najdeme vaše šťastné číslo a nahlédneme spolu do budoucnosti. A já vám řeknu, v jaké oblasti vašeho života čekejte úspěch a prosperitu a od čeho se raději držte dál.
Usmívá se pan Chen a láskyplně hladí omšelou knihu Proměn. Čínští turisté teď válcují všechno v chrámu i před ním a tak pohled do budoucnosti nechávám až na večer. U jižní zdi chrámu Jauma Tei ve čtvrti Kavlun provozují svou živnost vykladači osudu starotových karet. Paní Mary u stánku číslo 6 jsem slíbil už včera, že se zastavím, takže teď jdu najisto.
Vyber si 7 karet, jaké chceš a poskládej je sem, jednu vedle druhé.
7 karet?
Yes.
One, 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 yeah. Okay.
Wow, lucky number.
Lucky number?
Yeah.
O, to je šťastné číslo, je to dobré, samé pěkné karty. Neboj se na to, že je ti skoro 50, tak to vidím do budoucna velmi dobře.
Musím přiznat, že věštba paní Mary pro mě dopadla docela dobře, ale je mi podezřelé, že ze 7 karet bylo všech 7 hezkých, dobrých, pozitivních.
Já v té kartě nevidím třeba konkrétní nemoc nebo dokonce smrt. Karta mi prozradí jen nějaký problém obecně a je už potom na tobě, abys s tím varováním pracoval, jak potřebuješ. Dříve se tomu tady na jihu Číny říkalo had přes cestu. A pozor, žádný hazard, nesázej nikde žádné peníze.
Tuhle poslední větu tedy nepovažuji tak úplně za věštbu, protože ji slýchám doma od manželky. Takže až doma povím, co mi hongkongská kartářka předpověděla a popravdě přidám i informaci, že se mám držet rodinného krbu, myslím, že mi manželka odpustí i to, že za tuhle 5minutovou věštbu jsem zaplatil celých $20. Z hongkongské věštírny David Jakš, Český rozhlas.
Léčebná terapie nemusí být složitá. V malé zoologické zahradě v anglickém Kentu nabízejí lidem možnost pojmenovat po svých bývalých partnerech šváby. A letos na svatého Valentína vyvěsili tabuli se jmény hned vedle terária. Do zookoutku ve vesnici Fersíce se vypravil náš zpravodaj Jaromír Marek.
Steve vybírá z terária macatého hnědého brouka. Na délku má dobře 6-7 cm.
This is a male. Madagascan hissing cockroach.
Tohle je sameček. Pozná se to snadno. Na zádech má takovéto dva rohy. Tohle je šváb madagaskarský. Někdy se mu také říká syčivý. Slyšíš, jak vydává zvláštní zvuky?
Ode dneška už není jen bezejmenným broukem, stejně jako ostatní zdejší šváby madagaskarští. Jejich jména vyvěsili na tabuli hned vedle terária. Snad švábům nebude vadit, že stejná jména už někdo nosí.
Svátek svatého Valentína je svátek lásky. Ale kdo není romanticky založen nebo řeší rozchod se svým bývalým, mohl se s ním takto vyrovnat a třeba ho trochu popíchnout.
Každý, kdo švába pojmenoval, dostal certifikát, který bývalého partnera jistě potěší. Kdo by ovšem čekal, že šváby skončí třeba v útrobách ježků, kteří obývají sousední terárium, byl by zklamán, anebo potěšen. Jméno ex-partnera ponese šváb celých 5 let. Právě tolika roků se dožívá.
Máme jich asi 500 a velmi rychle se množí. Když se podíváte do terária, vidíte jich jen pár. Většina z nich je ale zahrabaná v substrátu.
Vysvětluje chovatel Steve. Do pavilonu vstupuje mladý pár. Jsou evidentně zamilovaní, takže se jich nápad pojmenovat šváby po bývalých partnerech netýká. Aspoň teď.
Já na tohle nehraju, tohle není můj styl.
Vykrucuje se mladý muž. Jeho partnerka je přece jen sdílnější. Když se ptám, jestli by po svém bývalém partnerovi pojmenovala zdejší šváby, odvětí.
Ne,
bylo by mě jich líto. Na to jsou příliš roztomilí.
Zookoutek se netají tím, že v pozadí bláznivého nápadu byla i snaha přilákat drobné dárce. Kdo měl zájem švába pojmenovat, zaplatil za to 0,5 libry, asi 45 korun. Obrovská odezva, kterou akce vzbudila, ale překvapila i samotné organizátory.
Zájem zcela překonal naše očekávání. Když jsme to celé rozjížděli, říkali jsme si, bylo by fajn, kdyby zareagovali třeba 200 lidí. A během pár týdnů se na nás navalilo 20 000 zájemců. To už něco znamená.
Podle Steva je počet ženských i mužských jmen naprosto vyrovnaný, protože kolonie švábů v zookoutku tvoří momentálně jen 500 jedinců a zájemců se ozvalo celkem 20 000, řada jmen zůstane v zásobě. Naštěstí se šváby madagaskarští rychle množí. Z vesnice Fairseed v anglickém Kentu Jaromír Marek, Český rozhlas.
To byla poslední z reportáží našich zahraničních zpravodajů, které jsme vybrali ze stovek natočených za celý rok. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.